16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Draško Ratković.
Dobar dan, vijesti dan.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik najavio konsultacije s predstavnicima političkih partija u Srpskoj. Sastanku će prisustovati predsjednik Srbije Boris Tadić.
Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović prvog dana trodnevne posjete Rusiji razgovarao s zamjenikom ruskog ministra inostranih poslova Vladimirom Titovom o budućnosti OHR-a u BiH.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije od Hrvatske će preuzeti istrage koje zvanični Zagreb vodi protiv Srba iz Hrvatske.
Iranska revolucionarna garda zaprijetila da će se obračunati sa demonstrantima koji traže poništavanje izbora u Iranu.
I sutra oblačno i hladno s kišom.
Marketing Radija Republike Srpske.
Polisa kojoj vjerujem, Jahorina osiguranje, za sve što vam je vrijedno. Marketing.
Narodna skupština Republike Srpske nakon tročasovne rasprave usvojila je danas u nastavku 31. redovne sjednice Strategiju razvoja lokalne samouprave Republike Srpske za period 2009-2015. Godina, koja predstavlja nastavak aktivnosti decentralizacije i reforme lokalne samouprave. Ministar uprave i lokalne samouprave Zoran Lipovac naglasio je da je cilj strategije odgovorno i praktično upravljanje javnim poslovima i lokalnim razvojem, osiguranje dostupnosti i kvaliteta javnih usluga za sve građane, kao i jačanje neposrednog učešća građana u poslovima lokalne samouprave. Opširnije Pejka Medić.
Parlament Srpske usvojio je izvještaj o potpunom stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije u Republici Srpskoj za prošlu godinu i program potpunog stambenog zbrinjavanja ovih porodica za ovu godinu. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Rade Ristović podsjetio je da je vlada prošle godine potpisala protokol sa boračkom organizacijom o potpunom stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije u periodu od 2008. do 2010. godine. Tim protokolom bilo je planirano zbrinjavanje 5043 porodice.
Danas je veći broj objekata završen i useljen ili u završnoj fazi. Iako su nekim opštinama objekti završeni, čeka se na useljenje jer opštine zbog nedostatka sredstava u budžetu kasne u realizaciji preuzetih obaveza. Naš je cilj da se svi objekti kvalitetno u planiranom roku završe.
Za stambeno zbrinjavanje ovih kategorija u 2009. godini vlada je obezbijedila 5 miliona maraka iz budžeta i 22 miliona maraka iz razvojnog programa Republike Srpske. Potpisanim protokolom definisano je da vlada obezbijeđuje 70%, a lokalne zajednice 25% sredstava, istakla je poslanik SNSD-a Jasna Lukić.
Broj naknadno prijavljenih lica koji se ne nalazi na rang listi je 3052. Govorimo o svim opštinama na teritoriji Republike Srpske, od čega 925 za stambene jedinice, a za nepovratna novčana sredstva 2127. U toku su ocjene opravdanosti novih zahtjeva, a postupak ocjene dopune rang liste treba biti okončan do kraja 2009. godine.
Predsjednik organizacije porodica poginulih zarobljenih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović rekao je da ova organizacija nije zadovoljna dinamikom izgradnje stanova, te da je loš kvalitet većine do sada izgrađenih stambenih jedinica.
Možda smo i mi dobrim dijelom krivi što ne izvršimo veći pritisak na te službe u lokalnoj zajednici da ubrzaju taj postupak. Očito da ti koji rade na tim poslovima nemaju dovoljno senzibiliteta da shvate šta znači porodice ako im je poginuo hranioc, oslonac i nemaju stambenog pitanja, a često puta školuju djecu, a nemaju zaposlenje.
Kostadin Vasić iz SDS-a rekao je da nije završena ni planirana izgradnja stanova u 2008. godini. On je uputio više primjedbi u vezi sa načinom i dinamikom izgradnje.
U 2008. godini planirano je 15 miliona KM-a, a realizovano 11,970. Očigledno je da niste ispoštovali ni sami svoj plan, a kamoli ovu populaciju. A navodno ste započeli poslova u vrijednosti od 38.750.000 KM.
Poslanik PDP-a Đuro Stanojević ukazao je na to da će za izgradnju stanova biti potrebno više sredstava nego što je vlada planirala.
Za ove dvije godine trogodišnjeg plana će se zaokruženo realizovati oko 2000 korisnika od 5600 korisnika. To znači da nam u trećoj godini realizacije ostaje preko 3600 korisnika ili po ovim revidiranim spiskovima to je preko 3000 korisnika.
Narodna skupština nastavit će s radom po završetku redovne pauze u 17 časova. Na dnevnom redu je konsolidovan izvještaj o investiranju javnih sredstava.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik razgovaraće danas u Banja Luci s predsjednikom Srbije Borisom Tadićem.
Sastanku će prisustovati predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić i predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović. Nakon ovog razgovora biće održan i sastanak premijera i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i predsjednika Borisa Tadića sa predsjednicima političkih stranaka iz Republike Srpske.
Partija demokratskog progresa Republike Srpske potvrdila je da je iz kabineta predsjednika Vlade Republike Srpske dobila poziv za sastanak s predsjednicima političkih stranaka u vezi sa novonastalom situacijom nakon što je visoki predstavnik u BiH Valentin Incko poništio skupštinske zaključke. A klub poslanika SNSD-a uputio je kolegijumu predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH inicijativu da se na narednoj sjednici razmatra informacija o efektima prenešenih nadležnosti sa entiteta na državni nivo vlasti u BiH. Tim povodom danas su u Sarajevu konferenciju za novinare održali predsjednik kluba SNSD-a Drago Kalabić i Milorad Živković, član kluba SNSD-a i zamjenik predsjedavajućeg ovog doma, koji su odluku visokog predstavnika u vezi sa zaključcima Narodne skupštine ocijenili kao retrogradnu. Informiše Milan Stojić.
Predsjednik kluba SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Drago Kalabić smatra da je odluka visokog predstavnika u vezi sa zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske pucanju prazno i da će poslanici i delegati SNSD-a u predstavničkom domu i domu naroda i dalje uvažavati odluke Narodne skupštine Republike Srpske.
Ovo iz razloga zato što je politička volja u parlamentu Republike Srpske u Narodnoj skupštini Republike Srpske jeste jednako politička volja naše izborne baze, našeg biračkog tijela gdje smo mi neposredno birani. Radi se o volji birača koju mi ne možemo i ne smijemo iznevjeriti. Nas su uvijek iz Europe upozoravali da je volja birača na neki način svetinja i da se ona samo na izborima može promijeniti.
Milorad Živković je odluku visokog predstavnika ocijenio kao retrogradnu i kao korak ka zatvaranju OHR-a.
I ja je gledam kao uriz jednog bezubog glava i napad na jednu čeličnu konstrukciju koja je, kako izgleda i kako ja vidim Republiku Srpsku, mislim da je to praktično korak ka zatvaranju OHR-a i korak ka traženju kompromisa i dijaloga ovdje u Bosni i Hercegovini koji je jedini mogući. Sve ostalo, nametanje, pod navodnicima demokratije koje dolaze do OHR-a, da je to zaboravljeni period.
Kada je riječ o inicijativi za preispitivanje efekata prenešene nadležnosti od Savjeta ministara, se još 28.4.2008. godine tražio odgovor na pitanje kakav je efekat, te zato Živković i Kalabić očekuju da će Savjet ministara pripremiti informaciju za narednu sjednicu predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH. Živković i Kalabić su najavu Sulejmana Tihića da će SDA blokirati usvajanje zakona o popisu stanovništva ocijenili kao dio borbe unutar bošnjačkog biračkog tijela zbog koje trpe svi u BiH.
Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović danas se sastao s prvim zamjenikom ruskog ministra inostranih poslova Vladimirom Titovom, kojeg je upoznao s novonastalom situacijom u Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Iz Moskve, Mira Lolić-Močević.
Delegacija Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske na čelu sa predsjednikom Republike i predsjednikom Akademije, akademikom Rajkom Kuzmanovićem, danas u 16 časova po ruskom vremenu posjeće zvaničnu trodnevnu posjetu na poziv Ruske akademije nauka. Razgovarat će se o razvoju međuakademske saradnje. Predsjednik Kuzmanović jutros inače bio na radnom dolasku sa Vladimirom Titovim, zamjenikom ruskog ministra spoljnih poslova. Današnji dan širom Rusije i Moskve u znaku su obilježavanja početka otadžbinskog rata, odnosno upada njemačkih nacističkih jedinica 22. juna 1941. godine na tlo tadašnjih sovjetskih republika. Sinoć je se dogodilo sveća koje su zapaljene u znak sjećanja na taj dan.
Na današnjem sastanku u Moskvi zamjenika ruskog šefa diplomatije Vladimira Titova i predsjednika Republike Srpske Rajka Kuzmanovića ukazano je na nedopustivost jednostranog pritiska na rukovodstvo Republike Srpske i pokušaja ograničanja njegovog ustavnog statusa određenog Dejtonskim sporazumom, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije.
Tokom razgovora istaknuto je da transformaciju OHR-a u misiju specijalnog predstavnika Europske unije mora pratiti ukidanje bonskih ovlaštenja visokog predstavnika. Istaknuta je neophodnost da strane u BiH što brže ispune uslove koje je ustanovila međunarodna zajednica kao pretpostavku za transformaciju OHR-a u BiH u misiju specijalnog predstavnika Europske unije, stoji u saopštenju. Prilikom razmatranja aktualnih aspekata mirovnog procesa u BiH, kako se navodi, naglašena je neophodnost dosljedne realizacije u pravcu predaje lokalnim vlastima odgovornosti za sudbinu zemlje. Kuzmanović se, kako se navodi, nalazi u posjeti Moskvi na poziv Ruske akademije nauka.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Zamjenik visokog predstavnika u BiH Rafi Gregorian ocijenio je prilikom današnje posjete Srebrenici da je u ovoj opštini u posljednje dvije godine ostvaren značajan napredak. Gregorian je sa predstavnicima lokalnih vlasti između ostalog razgovarao o rješavanju infrastrukturnih problema ove opštine, informiše Slađana Radovanović.
Evidentno je da je u posljednje dvije godine u Srebrenici napravljen pomak i postignut napredak u smislu rekonstrukcije zgrada, popravke kuća i uopšte infrastrukture, ocijenio je Gregorian. On je izrazio nezadovoljstvo činjenicom da se na implementaciju 10 miliona konvertibilnih maraka koje je za ovu opštinu obezbedio Savjet ministara BiH čekalo gotovo godinu dana. Nije mi jasno zašto državne vlasti nisu ispunile obećanja, zašto nije otvoren granični prelaz u Skelanjegama preko kojeg bi poljoprivrednici iz Srebrenice ali i šire regije mogli izvoziti proizvode i ostvariti međudržavnu saradnju koja bi bila u interesu ovog područja, rekao je Gregorian, napominjući da će se ovim pitanjima pozabaviti. Načelnik opštine Srebrenica Osman Sulić izrazio zadovoljstvo realizacijom infrastrukturnih projekata na ovom području. Od 10 miliona konvertibilnih maraka koje je obezbijedio Savjet ministara BiH, ugovoreni su poslovi vredni 7,5 miliona. Oko 1,5 miliona konvertibilnih maraka biće izdvojena za rekonstrukciju stambenih objekata, a ostalo je namijenjeno za obnovu doma kulture, bolnice i druge infrastrukture, rekao je Sulić. Predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Radomir Pavlović istakao je da nije zadovoljan podrškom, povratku i održivom opstanku. On je podsjetio da je od 3.500 obnovljenih stambenih objekata tek oko 600 domaćinstava u vlasništvu Srba. Prema njegovim riječima, u nekoliko srpskih sela na ovom području, kao što su Ratković i Radošević i Sase, do sada nije obnovljena niti jedna srpska kuća. Gregorijan se danas u Srebrenici sastao i sa predstavnicima Udruženja Majke Srebrenica. Razgovarali su prema njegovim riječima o aktivnostima koje međunarodna zajednica provodi na pronalaženju i hapšenju Ratka Mladića. Prema Dejtonskom sporazumu pitanje pravde je veoma važno. Zbog toga dajemo podršku nacionalnoj strategiji za rješavanje slučajeva ratnih zločina koja je usvojena prošle godine. Iz nje proizilazi da će svi slučajevi ratnog zločina, bez obzira ko su žrtve i ko počinioci, biti istraženi, rekao je Gregorian. Zamjenik visokog predstavnika Rafi Gregorian sastao se danas u Srebrenici sa predstavnicima policije i pravosuđa. Izjava nakon ovih sastanaka nije bilo.
Pokretanje pitanja vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u vezi sa izborom člana nadzornog odbora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske biće jedna od glavnih tačaka dnevnog reda na sjednici Vijeća naroda Republike Srpske koja je zakazana za 7. juli. Ovo je danas nakon sjednice kolegijuma Vijeća naroda Republike Srpske najavio predsjedavajući Vijeća Dževad Osmančević. Danas su održane i odvojene sjednice klubova Bošnjaka i Hrvata u Vijeću naroda, informiše Aleksandar Javorac.
S obzirom na značaj Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, kada je riječ o ekonomskim tokovima u Republici Srpskoj, Klub Bošnjaka smatra da nije logično da je u proteklom periodu nadzorni odbor ove banke bio jednonacionalnog sastava, istakao je Osmančević.
U tom smislu Klub Bošnjaka je ponovnim predlaganjem i izborom od strane Narodne skupštine, člana nadzornog odbora iz reda srpskog naroda, smatrao da je vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda na taj način ugrožen.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske smatra da poslovnik o radu Ustavnog suda Republike Srpske nije u skladu sa Ustavom i u vezi sa ovim pitanjem traži razgovor sa predstavnicima Ustavnog suda Republike Srpske, Narodne skupštine i s predsjednikom Srpske Rajkom Kuzmanovićem. Ovo je nakon današnje sjednice Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda izjavio predsjednik ovog kluba Edin Ramić.
Dijelovi poslovnika koji su suprotni sa Ustavom Republike Srpske su oni koji se odnose na glasanje u meritumu, gdje po Ustavu Republike Srpske je dovoljno da glasovima dvojice sudija se kaže da se povređuje vitalni nacionalni interes, dok po poslovniku o radu Ustavnog suda Republike Srpske takve odluke se donose dvotrećinskom većinom, preglasavaju se sudije Bošnjaci.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda zaključio je danas da aktima koje je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na sjednici 11. i 12. juna nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. I na današnjoj sjednici Kluba Hrvata zaključeno je da ovim aktima nije ugrožen vitalni nacionalni interes Hrvata, rekao je novinarima predsjednik Kluba Hrvata Tomislav Tomljanović.
Delegacija BiH predstavit će danas u Beču predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke rezultate koje su vlasti BiH postigle u okviru ispunjavanja uslova za zaključenje stand-by aranžmana sa MMF-om.
Ishod ovih razgovora, odnosno da li je BiH ispunila uslove MMF-a, trebalo bi da bude poznat tokom dana. Vlada Republike Srpske utvrdila je prošle nedjelje prijedlog rebalansa budžeta Republike Srpske za 2009. kojim je ušteđeno 70 miliona maraka, čime su ispunjene obaveze prema MMF-u za dobijanje prve tranše kredita iz stand-by aranžmana. Federalna vlada usvojila je prijedlog izmjene i dopuna budžeta federacije za ovu godinu, koji je neophodan za dobijanje kredita. Ministar financija Federacije BiH Vjekoslav Bevanda ocijenio je da bi nepotpisivanje ugovora sa Međunarodnim monetarnim fondom značilo finansijski slom za federaciju, koja bi do kraja oktobra ostala bez sredstava u budžetu.
Pod pokroviteljstvom Ministarstva inostranih poslova BiH i Međunarodne organizacije za zabranu hemijskog naoružanja na Jahorini je otvoren dvodnevni seminar o nacionalnoj implementaciji obaveza u vezi sa neprofilisanim oružjem za masovno uništavanje. Informiše Radan Škipina.
U eri jačanja terorističkih aktivnosti i trgovine oružjem za masovno uništavanje, svaka država članica Ujedinjenih nacija treba da dosljedno izvršava međunarodne sporazume kojima je uređena oblast borbe protiv terorizma i proliferacije oružja za masovno uništavanje. Seminar na Jahorini trebalo bi da unaprijedi regionalnu saradnju na Zapadnom Balkanu s ciljem eliminisanja prijetnji upotrebe oružja za masovno uništavanje i terorističkih aktivnosti, istakao je direktor Organizacije za zabranu hemijskog naoružanja Rogelio Firter. Neproliferacija oružja za masovno uništavanje treba da bude osnovni prioritet cijele međunarodne zajednice, posebno zbog toga što smo zabrinuti činjenicom da i teroristi mogu koristiti to oružje. Kao kandidat za nestalnu članicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, Bosna i Hercegovina ima posebnu regionalnu ulogu u borbi protiv proliferacije oružja za masovno uništavanje, ocijenio je ministar inostranih poslova BiH Sven Alkalaj pred 80 učesnika konferencije.
Cilj nam je da svojim aktivnostima, od kojih je jedna i održavanje u konferenciji, doprinesemo tim nastojanjima Ujedinjenih nacija, Evropske unije za provedbu opšte sigurnosti, borbe protiv terorizma, proliferacije, borbe protiv širenja nuklearnog naoružanja i njegove kontrole.
Uporedo sa održavanjem konferencije o neširenju oružja za masovno uništavanje, u Sarajevu su ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić i predstavnik UNDP-a u Bosni i Hercegovini Kristin Meknab potpisali dokument o kontroli i redukciji malog oružja i municije.
Evropska unija saopštila da je BiH prekršila regionalni trgovinski sporazum i svoje obaveze prema bloku usvajanjem zakona koji štiti domaću proizvodnju, saopštena je na sajtu Evropska unija Biznis.
U saopštenju Kancelarije Evropske unije u BiH se izražava žaljenje zbog usvajanja ovog zakona i ističe da je to u suprotnosti s opredjeljenjem BiH u okviru sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je ključan za status kandidata Unije. Evropska unija je pozvala BiH da se konsultuje sa svojim susjedima i drugim partnerima iz CEFTE kako bi izbjegla štetan i nepotreban trgovinski spor.
Ostale aktuelnosti. Još jedan vikend na putevima u Republici Srpskoj obilježili su saobraćajne nesreće, u kojima je nažalost bilo i smrtno stradalih. Da li su razlozi za ove nesreće klizavi kolovozi, neprilagođena vožnja ili nedostatak saobraćajne kulture, ostaje da utvrde nadležne institucije. Opširnije Branka Veleušić.
Tokom jučerašnjeg dana na Banjalučkoj regiji dogodile su se tri saobraćajne nesreće, a u udesima na putu Vrbanja Banjaluka i Banjaluka Prijedor kod Lamovite bilo i poginulih, potvrdila je portparol Centra javne bezbjednosti Banjaluka Gospa Arsenović.
Slijetanjem sa kolovoza putničkog vozila A4 kom prilikom je smrtno stradao vozač sa inicijalima OJ kao i njegov saputnik MA oba iz Bihaća. Sinoć oko 20 časova na magistralnom putu Banja Luka Čelina u mjestu Vrbanja dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva putnička vozila i to Opel Kadett i Renault 5. Tom prilikom smrtno je stradalo jedno lice, saputnik u vozilu Renault.
Ozlijeđeni u ovim nesrećama medicinski su zbrinuti u Banjalučkom kliničko-bolničkom centru. Teže povrijeđeni, među kojima je i petomjesečna beba, zadržani su na liječenju, saopštila je portparol centra Tamara Radlović.
Jadranka Perić ima najteže povrede. Ona je primljena u kliniku za anesteziju i intenzivno liječenje sa teškom povredom mozga sa krvarenjem. Pacijentkinja je u komi na aparatu za vještačko disanje i sve prognoze su i preuranjene i neizvjesne. Mala beba primljena je u kliniku za dječju hirurgiju sa sumnjom na prelom desne orbite, to je faktički kost iznad desnog oka, i jačim krvarenjem iz usta i nosa koje je odmah po primu sanirano. Stanje bebe je za sada stabilno.
Zdravstveno stanje Dalibora i Dejane Subašić kao i Željka Umljenovića je stabilno, ali su zadržani na klinici, dok je Jovo Milanović nakon intervencije pušten na kućno liječenje. Prema riječima Arsenovićeve, u toku je intenzivna potraga za nesavjesnim vozačem koji je kasno sinoć na putu Banja Luka Bronzani Majdan u Saračici udario jedno lice. Vozač je pobjegao s mjesta nesreće.
Tim za uklanjanje minsko-eksplozivnih sredstava Republičke uprave civilne zaštite danas je neutralisao tri ručna raketna bacača Zolje, ostavljene pored kontejnera u Pećanima, najvećem stambenom naselju u Prijedoru.
Vođa ovog tima Duško Anikić rekao je da je akcija izvedena po hitnom postupku nakon što im je poziv uputio Prijedorski odsjek civilne zaštite. Stručni saradnik za poslove civilne zaštite u administrativnoj službi opštine Prijedor Draško Đenadija naveo je da je policija rano jutros na dojavu građana označila lokaciju na kojoj su pronađene odbačene Zolje. Od početka godine ovo je 46. slučaj izlaska na teren i uklanjanja odbačenih ubojitih sredstava, istakao je Đenadija.
Bivši predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik danas je na osnovu odluke Vijeća Haškog tribunala o privremenom dopustu stigao na Pale kako bi posjetio bolesnu majku. Tokom trodnevnog boravka Krajišnik će imati poseban bezbednosni režim. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo rekao je da je MUP Republike Srpske u tom pogledu angažovao određeni broj pripadnika MUP-a koji će biti uz Krajišnika od njegovog preuzimanja iz nadležnosti pritvorske jedinice u Hagu sve do njegovog transporta i povratka nazad u Hag.
Ovo nije jedini primjer ovakvog postupka. Do sada je u prošlosti bilo niz takvih slučajeva. Uloga i pozicija Ministarstva unutrašnjih poslova je sasvim poznata. Mi imamo i određeno iskustvo, ali naravno određenu vrstu zakonske i ostalih obaveza. Procedure su poznate i mi smo i do sada sa uspjehom obavili slične postupke. Nema razloga da to ne bude i u ovom slučaju, cijeneći ukupnu situaciju i sve ostale okolnosti, mi smo u tom smislu angažovali određen broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova na cjelokupnom, da kažem, evo, aktivnosti, znači od samoga preuzimanja lica iz nadležnosti pritvorske jedinice pa sve do njegovog transporta i povratka nazad. Nalogom suda je određeno mjesto, način njegovog boravišta.
Portparol tužilaštva za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić najavio je da će zahvaljujući angažmanu predsjednika Srbije Borisa Tadića broj Srba koji se nalaze na tajnim hrvatskim optužnicama za ratne zločine biti značajno smanjen, kao i da će tužilaštvo za ratne zločine Srbije od Hrvatske dobiti ove spiskove i preuzeti istrage.
Vekarić je istakao da postoji velik broj presuda u odsustvu, kao i da se pod tajnim optužnicama misli na lica koja su pod istragom, a još nisu optužena. On je naglasio da ohrabruje izjava predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića, koji je rekao da bi Srbija mogla da preuzme gonjenje svih onih koji su na tom spisku. Srpsko tužilaštvo je obaviješteno da lica koja su zainteresovana, isključivo lično, mogu provjeriti kakav je njihov status u Hrvatskoj.
Ljetno zasjedanje Parlamentarne skupštine Savjeta Europe počelo je danas u Strasburu. Glavna tema zasjedanja koja će trajati do petka 26. juna jeste stanje ljudskih prava u Europi.
Poslanici Parlamentarne skupštine razgovarat će o stanju u Iranu, poslije spornih predsjedničkih izbora, o ekonomskoj krizi i radu Europske banke za obnovu i razvoj. Parlamentarna skupština će prvi put dodijeliti nagradu za ljudska prava. Na dnevnom redu je izbor novog generalnog sekretara Savjeta Europe. Poslanicima u Strasburu obratit će se irska predsjednica Mary McLeese, slovenački premijer Borut Pahor, šef slovenačke diplomatije Samuel Žbogar i generalni sekretar Savjeta Europe Terry Davis.
Iranska revolucionarna garda zaprijetila je danas da će onemogućiti svaki budući opozicioni protest zbog spornih predsjedničkih izbora i upozorila demonstrante da se, ako ponovo izađu na ulice, pripreme za, kako je saopšteno, revolucionarno suočavanje sa gardom, basidžima i drugim bezbjednostnim i disciplinskim snagama.
Revolucionarna garda, najmoćnija oružana sila u Iranu, naredila je demonstrantima da okončaju aktivnosti sabotaže i nereda, ocjenjujući da je njihov protest zavjera protiv Irana. Opozicioni lider Mir Hossein Mousavi, koji osporava da izgubio na izborima 12. juna, najavio je sinoć da će nastaviti proteste.
Brazilski funkcioneri identifikovali su prvih 11 od ukupno 50 pronađenih tijela putnika stradalih prije 3 sedmice u padu aviona kompanije Air France, kada je poginulo 228 putnika i članova posade.
Navodi se da je identifikovano 10 brazilskih državljana i jedan stranac čija nacionalnost nije objavljena. Nisu saopšteni drugi detalji. Crne kutije s podacima još nisu pronađene, tako da je uzrok pada aviona i dalje nepoznat. Spasilački timovi sa nekoliko država pretražuju oblast u kojoj se srušio avion.
Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev položio je danas vijenac uz vječnu vatru ispred groba neznanom junaku kraj zidina Kremlja povodom dana sjećanja i tuge, javila je agencija ITAR TAS.
Moldavski predsjednik Vladimir Voronin, koji je u posjeti Moskvi, učestvovao je sa Medvedevim na svečanoj ceremoniji. Na ceremoniji obilježavanja 68 godina od početka Velikog otadžbinskog rata, nakon polaganja vijenaca, uslijedila je parada vojnika moskovskog garnizona, predstavljajući 3 roda oružanih snaga. U Rusiji jučer počelo dvodnevno obilježavanje dana sjećanja na više od 26 milijuna poginulih tokom Drugog svjetskog rata. Na današnji dan 1941. vojnici nacističke Njemačke bez najave su napali tadašnji Sovjetski savez. Više od 4,5 milijuna vojnika sila Osovine napali su Rusiju na frontu dužine 2900 km.
U nastavku dnevnika Radio Republike Srpske o kulturi. Drugi internacionalni festival folklora Dukat Fest završen je sinoć u Modriči. Na festivalu je učestvovalo 9 ansambala. Centralno takmičarsko veče održano je u petak na gradskom stadionu u Banja Luci. Opširnije Mirjana Srdić.
Na Dukat Festu predstavilo se više od 300 učesnika iz Srbije, Hrvatske, Rusije, Grčke, Mongolije, Poljske, Rumunije, Letonije i Bosne i Hercegovine. Festival se održava u 5 gradova Republike Srpske, Banja Luci, Mrkonjić gradu, Prijedoru, Modriči i Laktašima. Kako ističe direktorica Dukat Festa Natalija Trivić, festival je uspješno završen.
Evo, stigli smo do kraja Dukat Festa, svi su zemlje učesnice otišle u svoje zemlje sa lijepim utiscima, nadamo se, a dobra će to biti promocija i za festival, dakle, u inostranstvu.
Prema riječima šefa kancelarije festivala Darka Savića, sav prihod od prodaje ulaznica doniran je za liječenje dječaka Vladimira Simića. Prikupljeno je 2600 konvertibilnih maraka, a Svjetska asocijacija folklorne umjetnosti donirala je 1000 dolara.
Od ove cifre koja je prikupljena u ovih 6 dana, mladi Vladimir Simić iz Dervente je obezbijedio sredstva za 3 pripremne operacije koje treba da se održe u Novom Sadu, kako bi mogao da ide na dalje liječenje u Rusiju.
Grand Prix ovogodišnjeg Dukat Festa osvojilo je kulturno-umjetničko društvo Kosta Abrašević iz Bačke Palanke. Nagradu za najbolji stil pripala je ansamblu iz kineskog dijela Mongolije, a nagradu za autentičnost uručena je folklornoj grupi iz Bugarske.
U sportskoj rubrici o izlačenju parova za prva 2 kola kvalifikacija za evropske fudbalske kupove i evropskom šampionatu mladih fudbalskih reprezentacija. Prilog pripremio Dalibor Dafinđev.
U švajcarskom gradu Nionu žrebom su određeni parovi prva 2 kola kvalifikacija za fudbalsku ligu šampiona. Prvak BiH Zrinski iz Mostara počeće takmičenje u 2. kolu, a u 1. susretu će 14. jula dočekati šampiona Slovačke Slovan iz Bratislave. Beogradski Partizan, koji također startuje u 2. kolu, za protivnika je dobio prvaka Velsa ekipu Rila, a u 1. susretu će biti gost. Žreb za 3. kolo, čiji će pobjednici osigurati nastup u Ligi Evrope, bit će održan 17. jula. Žrebom su također određeni parovi prva 2 kola kvalifikacija za Ligu Evrope. U 1. kolu predstavnik BiH Široki Brijeg igraće protiv tima iz Jermenije Bananca 2. i 9. jula. Ukoliko bude uspješniji, u 2. kolu Široki Brijeg će 16. i 23. jula nastupiti protiv austrijskog Šturma iz Graca. Ostali predstavnici BiH takmičenje će početi u 2. kolu. Slavija će igrati sa danskim Olborgom, dok će sastav Sarajeva odmjeriti snage protiv boljeg iz dvomeča slovačkog Spartaka i azerbejdžanskog Intera. U ovom kolu nastupit će i 2 predstavnika Srbije. Crvena zvezda je za protivnika dobila pobjednika dvomeča slovenačkog Rudara iz Velenja i Transa iz Estonije. Tim Sevojna igraće protiv ekipe Kaunasa iz Litvanije. Utakmicama 3. kola večeras će biti završeno takmičenje u grupi A Evropskog prvenstva za igrače mlađe od 21. godine, koje se održava u Švedskoj. Nastup u polufinalu već je obezbijedila reprezentacija Engleske, koja je u 1. 2 kola zabilježila 2 pobjede. Za 2. mjesto borit će se selekcije Njemačke i Španije. Televizija Republike Srpske direktno će od 20:45 prenositi susret Njemačke i Engleske, dok će meč Španije i Finske biti emitovan u snimku od 23:30.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
Danas u Republici Srpskoj je oblačno s kišom u većini krajeva. U 14 časova najsvježije čemerno 10 stepeni Celzijusa. Šipovo, Banja Luka, Petrovo, Prijedori i Srbac 14, Bijeljina, Gradiška, Doboj, Sokolac i Čajniče 15, Trebinje 18 i u Višegradu u 14 časova 21 stepeni Celzijusa. Pred kraj dana postepen prestanak padavina naročito na jugozapadu, sjeveru i sjeveroistoku Srpske. I sutra u Republici Srpskoj pretežno oblačno i hladno sa kišom povremeno u jutarnjim časovima, moguće ponegdje kiša po kotlinama i duž ličnih tokova magle i sumaglica. Tokom dana uz promjenjivu oblačnost, povremeno kiša, poslije podne, periodi suvog vremena, ali dalje uz mogućnost kraćih pljuskova ponegdje i sa grmevinom. Jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevna do 21 stepen Celzijusa.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik najavio konsultacije s predstavnicima političkih partija u Srpskoj. Sastanku će prisustvovati predsjednik Srbije Boris Tadić.
Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović prvog dana trodnevne posjete Rusiji razgovarao sa prvim zamjenikom ruskog ministra inostranih poslova Vladimirom Titovom o budućnosti OHR-a u BiH.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije od Hrvatske će preuzeti istrage koje zvanični Zagreb vodi protiv Srba iz Hrvatske.
Iranska revolucionarna garda zaprijetila da će se obračunati sa demonstrantima koji traže poništavanje izbora u Iranu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Željko Cvjetić, speaker Draško Ratković, urednik emisije Željko Mandić.